Ikinagagalak namin sa New Life na makasama ka ngayon sa aming Tagalog Podcast. Aming layunin na malaman mo ang wagas na pagmamahal ng Diyos at ang pagpapalang inilaan niya para sa iyo. Halina't pakinggan ang magandang balita ng Diyos.
At welcome sa ating 3 p.m. service. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang huling linggo ng Pebrero. No, napakabilis ng panahon. By next week, pangatlong buwan na, Marso na. And you know, I don't know about you, but I'm excited. Yan, kayo po ba excited, you know, to face the day? And it's a privilege, it's an honor for me to stand here today and share with you. Yan, and you know, bago ako magsalita, you know, I just want to of course honor our leadership for giving us the opportunity and empowerment to be able ta para makapagsalita sa inyong harapan. Kasalukuyan po yung ating pong senior pastors ay nagmi-ministeryo sa isa pong church na kaibigan natin sa Australia. So they'll be back this week, so wag po kayo mag-alala. Nag-alala po sila sa conference and they'll be back here. And of course, also our lead pastors, no, si Pastor Jocelyn and Pastor Mylene, they've been ministering sa mga churches sa Norway. At kasalukuyan sila po ngayon ay nagmi-ministro sa kanila pong anak na nasa Spain. So maganda rin po yun kasi, you know, we minister to the churches, of course, but maganda rin that we get time to minister to our families, which is our first priority ng bawat isa. No? And they'll be back soon as well, so wag po kayo mag-alala. Pero sa ngayon, ako po muna ang inyo pong makakasama, kung okay lang po sa inyo. Yan. So I'll be sharing today and actually, malaking pasalamat ko rin kay Pastor Shadi kasi sa kanya pong pagbalik, marami pong nangyayari. And kung yung mga worship team dati, nasa Shadify para kumanta, ako po ay nasa Shadify para mag-preach. Yan. But it's all good. Magandang ano po, magandang practice. So sa akin, parang lumalago. So, you know, gusto kong dagdagan yung mga mensahe na ating narinig sa pagiging anchored o tayo ay naka-angkla. Diba? So last week, yung ating kapatid na si Pearl na nagbahagi siya ng, naalala niyo po ba yan, yung mga 9 na links or mga chains, yung mga kadena that can help anchor your faith in God. No? And also in this line, so gusto ko lang din na mag-share and ako naman po, i-add ko yung aking kumbaga takeaway for our theme of the word anchored by focusing on John chapter 15. Yan, so basahin muna natin para magkaroon tayo ng ano ng konting context. So John 15. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno." Pumiyok na naman po ako. So, trademark po natin yan. "Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Verse 6, "Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Verse 7, "Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin." Last verse, verse 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo. Katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. So if you want a title for this message, I think na-flash na yata o hindi pa, pinangalanan ko siyang manatili. So in relation to being anchored. And you know, isa sa mga paboritong ginagawa ni Pastor Shadi pagka siya ay nagbabahagi ay binabasa niya yung scripture at iniisa-isa niya. So in the spirit of honoring Pastor Shadi, yun ang gagawin natin ngayon. Okay po ba yun? So magkakaroon tayo ng line by line na pag-aaral, pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. And I believe that is something that we need to learn. No, kailangan natin gawin sa pang-araw-araw. Yan. So itong passage na binasa ko, yung John 15, talking about Jesus referring to himself as the true vine, ito yung isa sa mga pitong I am statements na binanggit ni Jesus nung siya ay bago mapunta sa leading towards his death. No? So yung 7 I am statements. So itong statement na to na I am the true vine, ito yung pinakahuli sa pangpito. You know, and I believe as nung sinasabi niya yun sa kanyang mga disipulo, the Lord was giving comfort and instructions and assurance sa kanyang mga disipulo. Na kasi alam nila na, alam ni Jesus kung ano yung mangyayari sa kanya eh. Diba alam natin yun na, you know, that Jesus will have to go through the cross para tubusin ang kanyang mga minamahal. At yun ay tayo. So he was giving an assurance to his disciples and saying that, I am the true vine. Kung gusto niyong mamunga, manatili kayo sa akin. You know, so he was explaining that to them. Yan, so, simula tayo sa verse 1. Sinabi pa ni Jesus, di ba? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang kanyang ang tagapangalaga. Nakita na ba kayo ng puno ng ubas? Nakakita na kayo? Meron tayong picture, I think, so you can show that. So, kasi yung puno ng ubas, hindi siya medyo, kumbaga, likas sa atin kasi we are a tropical country. But kung pumunta kayo sa bahay nila, Pastor Heidi, sa Christianville, kasi Pastor Millet, kasi nandun yung presensya ng Panginoon, namumunga din yung puno ng ubas. Do we have the picture? Can we have that show? Yan. So as you can see, meron siyang trunk kung saan nagagaling from the ground up and then it goes magkabilang side at doon namumunga. So even the picture itself, kung makikita nyo, parang cross siya, no? So napakagandang picture. And that is the picture of a grapevine. Yan, so you can take that down. Sinabi dito, di ba? I am the true vine. So in the Old Testament, so sa Old Testament, the vine ay simbolo ng bansang Israel. No? So bakit siya simbolo? Kasi, you know, bakit ang bansang Israel? And alam natin in the Old Testament na ang bansang Israel ang pinili ng Diyos. No? They were God's chosen nation. Di ba? So sinabi ng Panginoon yun kay Abraham, you know, I will make you a father of many nations and I have chosen you, I have called you to be my people. You know? But alam naman natin yung nangyari, di ba? In the course of the time, the Israelites at some point rejected yung Panginoon. Di ba? Sinuway niya yung mga kautusan ng Panginoon. And ngayon, ang napakagandang bagay, dahil kay Jesucristo, tayong mga Gentil, yung mga hindi Hudyo, ay napapasama sa pamilya ng Panginoon, na tayo rin ay pinili ng Panginoon. Kumbaga, another term for that is being grafted. So which is also another term that is being used sa pagfa-farm ng ganyan. Actually, nag-research din ako ng konti, no? Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa plants. So gusto ko lang silang diligan. But, you know, as I was searching that grafting is also like an agricultural term. That we are being planted into the family of God through what Christ has done. You know? And syempre, bakit yan yung picture na binibigay ng Panginoon? Kasi ang Panginoon, meron siyang layunin. Ang layunin niya ay ang bawat mga branch na nakakonekta sa kanya ay mamunga. To bear fruit. That is God's design and that is God's purpose. That's why, you know, when we are part of God's family, you know, God desires for us to bear fruit. Na tayo ay dapat mamunga. Siyempre, maganda yung may bunga, di ba? And lately, some of my friends, ang nahihiligan nila yung mga mangga. No? Yung mga kaibigan ko naglilihe. Yan, mga mangga. Newsflash, hindi po ako naglilihe ang asawa ko. Yan. But before I forget, you know, konting ano lang po, gusto ko lang pong i-honor yung aking pong wife kasi po this week we're celebrating 7 years of being married. So 7 years na nang nai-enjoy yung presensya ko. Actually, higit pa. No, 7 years na ako tinotolerate. No, but I do want to honor that. No, 7 years, it's a big number. Yun na po akong tanongin kung gaano po kami katagal mag-boyfriend-girlfriend before po kami kinasal. Kasi mag-aaway lang po kami. Yan, so, yan. Yung regalo mo, eto na. Yan. Ano lang po yun, so. But I do honor my wife. And thank you for the fruit, which is my daughter. Yan. Yan. So we have been grafted. And when Jesus, nung sinabi niya na ako ang tunay na puno ng ubas, or I am the true vine, you know, Jesus was asserting his identity. Diba naalala natin nung sa Old Testament, diba? Nung tinanong ni Moses, you know, who will I say that you are? Sabi ng Panginoon, sabi mo, ako, I am. You know, when Jesus said that I am, you know, he was exercising his right being the Son of God. He's exerting his authority. And that is something na kailangan maintindihan ng mga Israelita. Alright? So yan. Verse 2. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. So Jesus is talking about the Father being the siya na tagapangalaga. At nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang manguna. Yan. Yan. So ito yung term na pruning. Yan. So sino sa inyo naka-experience na ng pruning? Hindi yung prunes na prutas, tama ba yun? Meron din yun, yung pruning. Ibang pruning yun. But pruning, you know, ang objective nito is to remove certain branches that yung una is yung hindi namumunga o hindi siya beneficial. At pinuprune din yung mga sanga na fruitful para magbunga pa ng mas marami. So that's the purpose of pruning. Yan, so you know, unfruitful branches are being cut, being removed, being taken away, and the fruitful branches are being cultivated to bear more fruit. Yun. So yun ang purpose nun. And napakaganda rin, sa aking pagsasaliksik, pruning is not just about producing the maximum number. Kasi minsan ang gusto natin, di ba, yung parang napakaraming fruit, which is good. But yung pruning, meron siyang parang science. So what they are trying to achieve is the optimal. Kasi minsan pag sobra-sobra yung bunga, nasasayang lang siya. Especially if you're farming it for malaking ano, kumbaga, big scale, di ba? If you are overproducing, the fruit that is overproduced, nasasayang lang. So what they're wanting to do is to produce an optimal number of fruit. And I believe that also that God, that's what God wants to do. Na mayroong mga bagay na dapat sakto. Tama. Yan. And when you prune, it determines how much fruit will come out. Yan. So kung gusto niyo mamunga, tingnan niyo kung paano niyo pinuprune yung isang bagay. Okay? Yan. So verse 3. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. So dito sinasabi ng Panginoon that we have been cleansed by His Word. And sinasabi na every time that we read the Word of God, we are being cleansed. We are being washed. We are being transformed. You know, the Word of God says that the entrance of His Word brings light. Diba? Nagkakaroon ng kalinawagan sa ating buhay. Psalm 119, verse 9. Paano mapapanatili ng isang kabataan, tulad ko, na maging malinis ang kanyang buhay. Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. So ang ating Panginoon, binigyan tayo ng salita niya. And that is His Word. No, if you want, di ba? You know, if we want our path, if we want our way to be cleansed, we have to listen and do what His Word says. You know, 2 verses after that, sabi dito, Psalm 119 verse 11, ang salita niyo, iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. How many of you memorize scripture verses? Ako, nung bata ako, naalala ko yan. You know, yung aking mga magulang, binibigyan kami palagi ng assignment. So, pinamemorize sa amin, Psalm 23. So, memorize ko yan. Psalm 121. Yun. Noong nag-aaral ako sa Christian school, nagme-memorize ako ng buong books of the Bible. Ngayon, hindi ko na maalala ng konti kasi medyo sa katandaan. But, thank you God for... Yan. Yan. But, you know, in all you know, seriousness, we need His Word in our life. The Word washes us. The Word cleanses us. And even, di ba, it says in John that the Word became flesh. Jesus. You know, Jesus can be in us. And He is the one who is able to cleanse us and help us in our life. Yan. So sabi rin, you know, 2 Timothy 3 verse 16, alam natin to, di ba? Na, basahin ko, lahat ng kasulatan na isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo. So it's useful for us. Every time we read God's Word, it's useful and it's beneficial for us. Sabi mo, Pastor Cyrus, paano yung mga passages sa Bible na genealogy? Anong, how can that be good for me? Hindi ko alam. Ang Panginoon makakalam. But I want to encourage you, basahin nyo pa rin. Diba? There are words, there are passages in Scripture sometimes, mahirap maintindihan. But when we read God's Word, when we allow it to work in our lives, we are being transformed, we are being changed. So tuloy ko, no? Mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, yan, mahilig ba kayo sa sawayin, hindi sumayaw. Pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kailangan natin yan, mamuhay ng matuwid. By our own strength, mahihirapan tayo. We need the power of God's Word to help change us. In the next verse, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So bawat isa sa atin, merong nakalaan na mabubuting gawa. Yun yung mga tinatawag na fruit. Kaya nga pinag-uusapan natin, to bear fruit. At lahat tayo, meron tayong kailangan mga mabubuting gawa na inilaan ng Panginoon para sa atin. So I wanna make a distinction, no? Because sometimes we kind of messed it up. That we think we need to do good works to earn God's favor. Baliktad. No, we don't really earn God's favor. We are given God's favor through Jesus Christ. And after that, we are called to do good works. So yun yung distinction. So hindi tayo gumagawa ng mabuting bagay para magkaroon tayo ng favor sa Panginoon. Kasi kayo po ay favored na. Kung si Kristo ay nasa inyo, kayo po ay favored na. Naniniwala ba kayo doon? At because kayo ay favored na, kayo ay blessed na, ngayon naman, ang inyong obligasyon ay mamunga. So parang nakumonti yung amen, ha? Parang kasi yun. But that is how God intended it to be. You know, that we are to bear fruit. Okay. Verse 4. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. So very obvious, di ba? You know, kung yung sanga, tanggalin mo siya dun sa trunk, ano mangyayari? Mamamatay. Hindi siya mamumunga. Kasi nga, hindi siya nakakabit kung saan nanggagaling yung sustento. Di ba? If we look at that picture, yung trunk, you know, na kinukuha niya yung nourishment galing sa lupa. Di ba? Yung tubig, the nutrients, you know, all of that, you know, they get from the ground that they are planted on, and it's being transported into the branches, into the vines. So pag pinutol mo yung isang sanga, obviously hindi siya makakatanggap ng nutrients. 'Di ba? Simple science. Okay, lahat tayo marunong na sa science ng konti, 'di ba? You know? Yan, so manatili. Yan, ganun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So yun yung sinasabi ng Panginoon. Gusto mong mamunga? Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Anchor yourself. You know? So, you cannot bring forth any worthwhile fruit unto God apart from the indwelling power of Jesus. No? I will explain that statement. You know? Because there are different kinds of fruit. You know, if I can say that. But the only lasting or eternal fruit comes from our connection with the Father. Kung gusto niyo mamunga ng bunga na may halaga for all of eternity. We need to be connected to the vine, to Jesus. All right? So all of those worthwhile fruits, it comes from our connection with Jesus. And also, the fruit or yung bunga is a natural outcome of being connected to the vine. So yung bunga ng mangga or you know or whatever it is, hindi siya nagpupumilit na parang do you get what I'm saying? Na parang hindi siya pinipilit. You know, it comes naturally from the tree. In the same way na parang pag nagtanim ka ng puno ng mangga, you cannot expect na mamunga ito ng saging. Dahil magkaiba 'yon. 'Di ba? So fruit is a natural outcome. You know, of this relationship. Yan. So the fruit does not come from striving or straining, but it comes from the connection to the vine. So as I've been saying, you know, and sometimes, you know, if we put it in our context, minsan mahilig tayo maging abala. Di ba? Doing all of these things, you know, busy, di ba? Walang masama to do work. But what I'm trying to get at here is merong mga activities that will bear fruit that it has to be led by the Spirit of God. You know, kasi minsan, abala tayo, feeling natin we're doing so many things that it may be good things, but it may not be the things that God wants us to do. So yun yung tinatawag na Spirit-led activity. No? So, and also, I think last year we were talking about rest. Rest is not really like yung parang nakatunga nga ka lang. You know, rest is an active kind of position. You know, we're wanting God to work in us and through us. And when we allow God to do that, then yung fruit na magmumula sa atin ay hindi pilit. Di ba yung hinog sa pilit, meron mga ganun eh. Parang pag tinignan mo, hinog siya, but pag tinikman mo, hindi siya matamis. It's not, yun nga, hinog sa pilit. But when we are connected to the vine and we are allowing the Spirit of God to work in us and through us, then the fruit that comes out is good and perfect. Yun. Di ba? Yan. So verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sinong gustong mamunga ng marami? Di ba? At yung pamumunga ng marami ay meron siyang purpose. Hindi lang para sa iyo. Maaring para sa katabi mo. Maaring doon sa mga tao na nakakasalamuha mo. Di ba? When you have a tree and it bears fruit, more often than not, yung bunga ay sobra pa sa kaya mong kainin. Di ba? And what do? You share it with other people. And that's the intended purpose of the fruit. That the fruit that we have from our lives, it's meant to be shared and experienced by other people. And by doing so, they get to experience that God can do that for them as well. So yun yung purpose ng fruit. Di ba? So yan, kailangan natin mamunga ng marami. Yan, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yan. So, ito yung natural progression. And when we abide, and when kung tayo mananatili, ito ang parang natural progression when it comes to Him. Sinabi nga nyo, apart from God, we cannot do anything. Diba sabi rin sa Philippians chapter 4, you know, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So that verse in the English says, I can do all things through Christ. Diba? So sinabi ni Jesus dun sa John, apart from me, wala kang magagawa. But in me, you can do all things. According to Him, according to His plan, according to His purpose. So kung gusto nating mamunga, tayo'y manatili sa Kanyang presensya. No? And then we will bear eternal fruit. And we can do all things through Christ who strengthens us. Yan. Verse 6. If anyone does not abide in me, o sa Tagalog pala, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang tinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Naku, ayoko mangyari sa akin ito. Diba? Lalo na ngayon, malapit ng summer, mainit na. No? But, sinasabi doon, diba sinabi ko sa yung bandang simula that yung pagpuprune, meron siyang dalawang purpose. Yung una, tinatanggal yung mga sanga na hindi namumunga. Diba? And then the other one is to bear more fruit. So yung mga, anong ginagawa doon sa mga hindi namumunga? Yung sinasabi dito, itinatapon. And actually, if you want a more agricultural explanation, panoorin niyo po yung mensahe ni Pastor Paul Giagi kanina umaga. Kasi mas na, kasi siya medyo ano siya, mahilig siya sa ganyan. No, but sinabi niya kanina na if, kung hayaan mo lang yung puno ng ubas by itself, it will grow. Pero it will grow all over the place. So wala siyang ano, kumbaga kung ano-ano na lang yung tumutubo. So kaya rin, kailangan na pinuprune or pinuputol yung mga bagay or yung mga sanga para magkaroon ng structure. If you, kung nakita niyo yung picture kanina, diba, meron siyang structure. You know, and that helps it grow and produce more fruit. So, and interestingly, nung sa akin ding pag-aaral, yung mga sangang tinatanggal para itapon at sunugin, it's not even good for firewood. So even yung purpose na parang sunugin, parang it's not also the best, hindi rin siya yung magandang kahoy para gamitin para sa ganun. Kasi nga, the branches' ultimate purpose and design was to bear fruit. No? So yun yung kanyang disenyo na ginawa ng Panginoon sa kanya. So yan. So a grape branch is only good for one thing, and that is to bear fruit. Yan. So even it's not even good for burning. Yung pagpagsunog lang, yung pagsiga. Wala, hindi rin siya, there's even no benefit to that. And we don't want that in our life as well. No? Yan. So verse 7. So pagpapatuloy din sa pag-aabide. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Yan, ito yung gusto natin, yung second part, yung ipagkakaloob yung kahit ano. Diba? Lahat tayo meron mga gusto, diba? Mga desires, mga wants. All of us, diba? If we're being honest with ourselves, you know, and this verse, when you read it, napakagandang pakinggan that, you know, that God will give, you know, whatever. And it says there in the English, ask what you desire and it shall be done for you. Diba? Magandang pakinggan. Pero yung verse, the words before that, sinabi doon, if you abide in me, and my words abide in you. So, dun nakasalalay yung second part of that verse which says that, you know, ask whatever you want and you will receive it. So, ano mangyayari if we remain, o kung tayo mananatili? What happens is, we get change, di ba? Sinabi natin sa verse 3 that, you know, that when the word comes, it washes us. You know, our mind is being renewed. Di ba, nagbabago yung ating ugali? You know, we start to act more godly, if I can say so. Diba? Kung last week, ano ka? Ano ba? Ano ba maganda example? Nagsasabi ko ng bad words na 10 times, this week, 5 times na lang. No? Or, halimbawa, nagsasmoke ka ng isang pack last week, this week, half na lang. Diba? You are being changed, you are being transformed. Kung last week medyo suplado ka, no? This week medyo gumagano ka na. No, paunti-unti. You know, and what I'm trying to get at is when we spend time with God, when we anchor ourselves in him and in his word, and we allow him to transform us and to change us, we discover his will. And his will becomes our will. And that's why when we say here na sinabi natin na kung ano man yung hilingin mo, gagawin ko. Because we get an understanding of God, what God's will is, and we desire that for ourselves. Diba sinabi doon, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. And that's why when we ask from God, he gives it to us because it's according to his will. So hindi ang Panginoon ang nag-a-adjust sa atin. Tayo yung nag-a-adjust sa Kanya. By being transformed, by being renewed, by abiding sa ating pananatili sa Kanya. So yun. At dahil doon, tayo yung namumunga. Right? Sabihin natin, gusto ko mamunga ng marami. Verse 8. To. Napaparangalan ang aking ama kung mamumunga kayo ng sagana. So una, mamunga lang. Ngayon, sabi, mamunga ng sagana. Diba? And when we bear much fruit or more fruit, guess what? The Father is glorified. He is lifted up. And that is His will. You know, and kung pag-aaralan natin yung buhay ni Jesus dito sa lupa, ang kanyang pinaka-nais or His one desire when He was here on earth was to glorify His Father in heaven. That's why He was doing all of the things. Sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi niya, I'm doing my Father's business. You know, that's my will, to do the will of God. You know? So yan. So tayo, kung tayo'y mamumunga ng marami, napaparangalan ang Ama. At sa ganitong paraan, ay naipapakita ninyo na mga tagasunod kayo. So yan din. No? So kailangan natin, you know, konting pruning. You know? Kasi madali sabihin, is that the mic or something? I'm okay? Okay. Yan. So, isa sa mga ways para malaman kung tayo... Mm-hmm. The mic, can you adjust the sound? I don't know what's going on, ha? Where am I... Know what I'm trying to say? One of the ways that we can prove, you know, that we are bearing fruit or if we are disciples of God is by bearing fruit. You know, that's how we are to be known by His disciples. You know, if you want to be known as a follower of God, the most obvious thing that we can look at is what you're producing. Kung ano yung nakikita sa buhay mo. Diba? You know, kung ano yung nakikita ng tao pag wala yung mga pastor. Diba? How you act. You know, and I'm guilty of this. You know, minsan nawawala yung pagka-pastor ko pag nagda-drive ako. You know? To be honest. Diba? And minsan binubusin na ako, tapos nakita ko, ay, taga-church pala natin. Hello po. You know? Let me just share a funny experience. Wala naman akong ginawang masama. Wala. No, I try. By God's help. One time, a couple of weeks ago, I was in our Las Piñas extension. And a few days after, pumunta ako sa isang, parang car shop. Kasi meron akong parang pinapacheck sa kotse ko. Ganyan. Tapos, yung nakausap ko, parang tinitingnan ako ng parang kinikilala ko. Tapos sa loob-loob ko, sino ko ba? Ba't mo ako tinitingnan ng ganyan? Buti lang hindi ko tinarayan. Buti nalang hindi ko sinupladuan. Sinabi lang niya, di ba kayo yung nasa Las Piñas extension? Tapos sabi ko, ay, opo. Ako po yun. Tapos sinabi niya, kasi nandun ako last week, tapos nandun ka, nakita kita, nag-preach ka. So ako naman, sabi ko, ay, salamat po. So syempre, tinanong ko yung pangalan niya. So nagpakilala po ako. So it's good to see you. And kasi madalas ako pumupunta doon sa shop na yun. So ngayon, pagka nandun ako, hindi na ako pwede mag-inarte. Hindi na... No, but don't do it because you're doing it for other people. Do it because God changes you. Di ba? So that's what I'm trying to say. You know, we are known by our fruit. Kung ano yung bunga natin. And by our fruit, the people will see. And by that, in effect, the Lord is glorified. So if I can ask this question, yung mga bunga ba ng buhay natin? So I'm not looking at anyone. Baka sabihin nyo na ano ko. Ito ba ay nakakapagbigay puri sa Panginoon? Yun na lang yung tanong. So I can leave that to you. Okay? Yan. So sabi rin dito, ano ba yung, kanino pa sinasabi yung bunga? Ano ba yung mga bunga na dapat makita natin? Diba? So basahin natin sa Philippians, basahin ko sa Amplified. May you abound and be may you abound in and be filled with the fruits of righteousness, of right standing with God and right doing, which come through Jesus Christ. Diba, pinag-uusapan natin, being connected, manatili, the anointed one. Excuse me. To the honor and praise of God, diba? To glorify the Father, that His glory may be both manifested and recognized. Another verse, Galatians. So, basahin ko sa Tagalog. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan. Minsan kailangan natin nun, huminahon ka. Di ba minsan pag sinabihan na huminahon ka, mas lalo ka na agitate. Di ba? Why are you telling me to calm down? You calm down. Di ba? Nangyayari yun. But we need that. You know? At pagpipigil sa sarili, self-control. Yan, kailangan natin yan. Kailangan ko to. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. So talking about, God wants us to bear fruit. You know, and if we bear all of these fruits of the Spirit, you know, we are glorifying God and we are bearing fruit and we are bringing honor to His name. So again, my question is the fruit that you are bearing, does it glorify God? Amen? And I will close with this. Verse 9 to 11. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos ang inyong kagalakan. God desires for us to experience His love. And sinabi dun sa verse na yon, you know, that His joy might be complete in us. When we abide in Him, our joy will be complete. And we will bear fruit. At yun ang naisin ng Panginoon sa ating buhay. And if I can be honest, that sometimes, when we are being pruned or when we are being corrected, hindi siya madali. Minsan nga masakit. You know, and ultimately, the pain that you experience from the pruning, which comes from God, it will yield to greater fruit. Sinabi sa Hebrews, verse 5, 12 verse 5, baka nakakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak. So this speaks about relationship with Him. Sinasabi niya, anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Next verse. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. And that's all of us. Diba? Kung alam mong mahal ka ng Panginoon, expect this. At ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang mga itinuturing niyang mga anak. Medyo hindi, parang minsan nakakano. But then again, sabi niyo, tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? So kagaya sinabi ko, if we just let the vine grow by itself, it will grow all over the place. But because of the Father's love, tinatanggal niya yung mga bagay na hindi nakakabuti. At yung mga bagay na namumunga, patuloy pa ito magbubunga ng mas marami. Yan. Next verse. Meron pa ba? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng mga anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Next verse. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito, iginagalang natin sila, Kaya lalo dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Is there another verse? Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Sometimes, our earthly fathers, they mean well. You know? But ultimately, our heavenly Father knows what is best for us. You know? Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo gaya niya. So yun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Ano pa ba? Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. Siyempre nga naman, di ba? In the middle of it, talagang masakit. You know? Because it goes against your ego. Di ba? It goes against your human nature. Di ba? Alam natin yun. Hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. So that is why we need to remain, we need to abide. Kailangan natin manatili para tayo mamunga. Mamunga ng mga bunga na pang-eternal. You know, and as I close, I pray, dalangin ko na hayaan natin na ang salita ng Diyos ay hugasan tayo. Ipakita sa atin kung ano man yung dapat nating baguhin, ano man yung dapat nating alisin. And even, you know, tanggapin natin yung pagdidisiplina ng Panginoon sa ating buhay. Because alam natin na ito ay para sa ating ikabubuti. Panginoon, salamat. Salamat na ikaw ang tunay na puno at kaming inyong mga sanga na nakakakbit sa inyo. Dalangin ko na bigyan niyo kami ng kapayapaan, ng kalakasan ng loob para manatili sa inyong presensya. Hayaan niyo na inyong salita ay hugasan kami, baguhin kami, at gawin ang nararapat para kami ay mamunga. Mamunga ng tapat, mamunga ng marami, at nang dahil sa ganon, kayo ay madakila sa aming buhay. Bigyan niyo kami ng kalakasan at salamat that dahil sa inyo, ang aming galak ay magiging buo. Father, I thank you for your love that embraces all of your children. At sa pagkakataon na ito, maaring ikaw ay hindi pa bahagi ng pamilya ng Panginoon. Hindi ka pa nag-graft into the true vine. I want to give this opportunity for you to be part of what God wants to do in your life. At ang kailangan mo lang gawin ay paniwalaan siya at manatili sa kanya. Sinasabi sa salita that, you know, that if we believe in our hearts and confess with our mouth that He is Lord and He will come and save you. So kung ikaw ay itong tao na ito, na wala ka pang relasyon sa Panginoon, maaaring kilala mo siya, ngunit hindi mo pa siya ina-acknowledge bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko na manalangin ka ng prayer na ito. And I wanna ask the congregation to pray this along with us. Marahil nahihiya ka or something. I don't know, but God knows. But it says there that when you believe in your heart and confess with your mouth, He will come in. So let's pray this prayer. Panginoon, salamat sa iyong buhay na binigay sa akin. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Manguna ka sa aking buhay at ako'y mananatili sa iyo. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng kalakasan. At mula ngayon, ako'y mamumuhay para sa iyo. At ako'y mamumunga para sa iyo. Para sa iyong kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.